Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 26 март, студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Башкы прокурор Курманкул Зулушов мамлекет ишкерлерге карата мамилесине жазалоочу мүнөздөн коргоочу мүнөзгө өтүүсү зарыл экенин айтты. Бул ишке ашабы? Элдик экономика түрмөгүндө бул темага кайрылабыз. Ошондой эле укугум бар түрмөгү болот. Анда киши өлтүрүүгө айыпталып 15 жылга камалган жарандын жагдайына токтолобуз. Анын туугандары ак жеринен кесилип куру дооматка калганын айтып жатышат.
Мойнума алам деп жазган жазуусун биз баягы иш менен таанышканда көрсөтүшкөндө Мамитов айтты да, бул менин колум эмес депчи.
Атактуу америкалык жазуучу Рэй Брэдберинин 451 Фаренгейт аттуу китеби кыргыз тилинде жарык көрдү.
Бул бүгүнкү биз жашаган доорду сүрөттөгөн китеп да, бирок бул киши баягы билбей туруп өзүнүн кыраакылыгы менен 1953 жылда жазып койгон да.
Башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоо боюнча кеңештин алгачкы отуруму өттү. Анда башкы прокурор Курманкул Зулушов мамлекет ишкерлерге карата мамилесинде жазалоочу мүнөздөн коргоочу мүнөзгө өтүүсү зарыл экенин айтты. Бул ишке ашабы? Ушул суроого элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев жооп издейт.
Отурумдун катышуучулары, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына караштуу ишкерлерди жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңештин биринчи отурумун ачык деп жарыялайм. Бүгүн биринчи отурумга катышкан кеңештин мүчөлөрү жана чакырылгандар толугу менен катышып отурат.
Консультативдик кеңештин катышуучулары ишкердикте кеңири кездешкен 4 маселени талкуулады. Алар укук коргоо жана башка мамлекеттик органдар тарабынан ишкердин ишмердүүлүгүнө негизсиз кийлигишүү, далилдердин жетишсиздигинен кыскартылган негизсиз козголгон сотко чейинки өндүрүш иштери, ишкерлердин мүлкүн негизсиз камакка алуу жана аны кайтаруудагы тоскоолдуктар, мамлекеттик органдар тарабынан ишкерлердин аброюна шек келтирген маалыматтарды коомчулукка мыйзамсыз таратуу, бизнес чөйрөнү жакшыртуунун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу менен ишкердикти жөнгө салуучу мыйзамдардагы системалык көйгөйлөрдү аныктоо жана жоюу боюнча иш жүргүзүү. Көйгөйлөрдүн бул топтому консультативдик кеңештин жумушчу топтору тарабынан иштелип чыккан. Консультативдик кеңештин төрагасы башкы прокурор Курманкул Зулушев бул аянтча ишкерлердин маселесин иштиктүү чече алат деп ишендирди.
Ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоого багытталган мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун натыйжалуу диалогун камсыз кылып, бул жаатта топтолгон тажрыйбаны алмашуу үчүн түзүлгөн консультативдик кеңешке уникалдуу аянтча болот деп эсептейм.
2021 жылдын 25 августунда башкы прокуратурада ишеним телефону ачылып, ага жалпысынан 152 кайрылуу келип түшкөн. Алардын ичинен 45 кайрылуу ишкерлердин укуктары боюнча болгон. Прокуратура органдарынын текшерүүлөрүндө укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерге карата мыйзамсыз текшерүү жүргүзүү, сотко чейинки өндүрүш иштерин негизсиз баштап, аларга карата тергөө аракеттерин жасоо, фискалдык органдардын кызматкерлери ишкерлерге карата негизсиз чараларды көрүп жаткан фактылар аныкталган. Башкы прокуратура Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жардамы менен ишкердиктин субъекттерин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын текшерүүлөрдүн реестри, маалыматтык системасын жана ишкердин жардамчысы мобилдик тиркемесин ишке киргизүү алдында турат. Бул иш аракеттер башкы прокуратуранын белгилешинче укук коргоо жана салык органдары тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүүдө коррупциялык тобокелдиктерге каршы аракеттенүүгө багытталган. Базарлар соода жана кызмат көрсөтүү ишканаларынын ассоциациясынын президенти Дамира Долыталиева кеңештин иштиктүү уюм болоруна үмүтүн мындайча билдирди.
Баарыбыз тең бул консультативдик кеңеш ийгиликтүү болот деп үмүт кылабыз. Бул жерде отурган кесиптештерим күбө болушат. Биз бизнес кеңеш, инвестициялык кеңеш сыяктуу абдан көп кеңештерге катышканбыз. Тилекке каршы алар кандайдыр бир ийгиликке жетише алган жок. Ошондуктан, урматтуу Курманкул Токторалыевич, бизнестин үмүтү абдан чоң. Бул жолугушуулар бизнестин көйгөйлөрүн көбүрөөк чечсе деп каалайт элем.
Бизнес акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган 2001 жылдан бери 5 жолу өзгөртүлгөн. Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө мыйзам 15 жолу оңдолгон. Чакан ишкердикти мамлекеттик колдоо жөнүндө мыйзам 4 жолу оңдолсо, ишкердикти жөнгө салуу боюнча нормативдик укуктук базаны оптимизациялоо жөнүндө мыйзам 2 жолу өзгөртүлгөн. Бизнес акыйкатчынын орун басары Сергей Пономарев улуттук мыйзамдардагы кемчиликтер ишкердиктин алдыга карай өнүгүүсүнө тоскоол болуп келатканын билдирди.
Хочу обратить внимание на то, что
ишкерлер үчүн базалык мыйзам болгон. Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамда аткаруу механизмдери жок. Ошондуктан көптөгөн чиновниктер талкууларда 2001-жылдагы мыйзамдын чек экендиги моюнга алышат. Дүйнөлүк стандарт боюнча эгерде мыйзамда кемчиликтери болсо, мамлекеттик органдар ага таянып ишкерлерди тебелебеш керек. Мындай учурда мамлекеттик органдар мыйзамдын бир гана нормасын сактай турган болсо, ишкер субъекттер үчүн көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Бул албетте инвестициялык климаттын начарлашына алып келет жана ишкер субъектилердин укуктары бузулат.
Жыйында бизнес коомчулуктун өкүлдөрү себепсиз күмөн саноолор, иликтөөлөр, ишкананын эсеп жана мүлкүн камакка алуу, текшерүүнүн жүрүшүндө бардык финансылык документтерди алып коюу практикасы ишкерлерге оор кесепеттерин тийгизип жатканын айтышты. Кыргызстандагы Америка соода палатасынын директорлор кеңешинин төрагасы Назира Бейшеналиева мамлекеттин инвестиция тартып келүү жана коргоо саясаты менен укукту ишке ашыруу практикасынын ортосунда чоң айырма бар экенин баса белгиледи. Ал мындан мамлекеттик менеджменттин бизнеске жасаган мамилесин көрүүгө болоорун айтат.
Жалаң гана мамлекеттик бюджетти толтурууну көздөгөн чиновниктер ишкерлерге салынган салыктык жана административдик жүктү көбөйтүү менен мамлекеттик менеджменттин кемчиликтерин салык төлөөлөөчүлөрдүн мойнуна илип коюшат. Акыркы жылдары биз бизнес ээлерине жана ишкерлерге карата козголгон көптөгөн кылмыш иштерине күбө болуудабыз. Укук коргоо органдар, прокуратура кызматкерлери, сот бийлигинин өкүлдөрү, укук үстөмдүгү жана жеке менчиктин кол тийбестиги сыяктуу конституциялык принциптерге каршы иш жүргүзүп жаткандыгына жана ал үчүн эч кандай жаза тартпаганына күбө болуп келебиз. Кесепетинде өлкөгө инвестициялардын келүүсү азайып, ал эми өлкөдөн качкан капиталдын көлөмү жылдан жылга өсүүдө. Керек болсо, ата мекендик ишкерлер да өз капиталдарын коопсуз юрисдикцияларга чыгарууга мажбур болуп жатат.
Бизнес коомчулук капиталдын корголбогондугу менен мамлекеттик органдардын өзүн билемдиги инвесторлор үчүн начар сигнал болуп жатканын билдиришти. Алар өлкөнүн экономикасын кыймылдаткан жана казынаны толтурган ишкерлер мамлекеттик коргоо менен колдоону көрбөй келатканын айтышты. Өкмөттүн 2018-жылдын 17-декабрындагы номер 586-токтому менен ишкердик субъектилерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Бул мораторийдин мөөнөтү 2021-жылдын 31-декабрында аяктаган. ЖИА ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров бул чечим укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик мекемелердин ишкерлердин ишине негизсиз кийлигишүүсүн бир топ азайтып, жакшы натыйжа бергенин белгиледи.
Бүгүнкү күндөгү кризистик абалдан чыгуу үчүн кайрадан эле ошол сыяктуу текшерүү жүргүзүүгө мораторий өтө зарыл болуп турат. Ушундан улам бизнес коомчулугунун сунушу катары төмөнкүлөрдү кабыл алуу консультациялык кеңештен суранабыз. Биринчи, ишкердик субъекттерин текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу демилгесин Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине жиберүүнү. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 4-мартындагы номер 61 жарлыгын мамлекеттик органдар тарабынан аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алуу өтүнүчүн Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына берүүнү суранабыз.
Урматтуу азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул ирет мамлекет менен бизнестин өз ара диалог түзүү аракети тууралуу кеп кылуудабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
2021-жылдын 29-январында президенттин менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыгы чыккан. Андан кийин ошол эле жылы 4-мартта ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Жыйында айтылгандай, президенттин аталган эки жарлыгынын айрым жоболору дагы деле аткарылбай турат. Мамлекеттин бизнеске кийлигишүүсүн азайтуу, жөнгө салуу реформаларын жүргүзүү, лицензияларды бере турган бирдиктүү органды камсыздоо жана бизнеске болгон жолтоолорду алып салуу боюнча көп нормативдик актылар кабыл алынганына карабай, аткарылбай келгени айтылды. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков башкы прокуратурадан мыйзамдын аткарылышына көзөмөлдүк күчөтүүнү өтүндү.
Мыйзамды жазууда, мыйзамды кабыл алууда дагы мыйзамда каралган бузуулар көп байкайбыз. Мисалы, жаңы мыйзам демилгелеп чыкканда тийиштүү финансы экономикалык эсептөөлөр жүргүзүлбөй, же болбосо регулятивдик талдоо жүргүзүлбөй, мыйзамда каралган ошол мыйзамдар кабыл алынууда. Бизнестер, ишкерлер көздү ачып жумгучакта жаңы мыйзам болуп калат. Ал менен аны менен кантип иштешет, кантип иш алып барышат, бул алардын проблемасы болуп калат. Ошондуктан балким баш прокуратура жаңы макам менен өз тарабынан дагы мыйзам кабыл алуудагы мыйзамдын сакталышы боюнча бир көзөмөл жүргүзсө жакшы болот эле дейбиз да.
Садыков мамлекеттик органдардын индикаторлорун кайра карап чыгуу зарылдыгын да сунуштады. Анын пикиринде салык кызматы салыкты көп көлөмдө чогултуунун эмес, салык төлөөчүлөрдүн санын өстүрүүнүн үстүндө иштесе жакшы болот. Же укук коргоо органдары козголгон кылмыш ишинин санын көрсөткүч кылбай, канча ишкерлерге, салык төлөөчүлөргө же жарандарга жардам бергенин, укуктарын коргогонун индикатор кылышы керек. Имарк Групп курулуш компаниясынын башкы директору, ЖИА ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Чолпонбек Акматов курулушчуларды кыйнаган көйгөйлөрдү санап көрсөтүп берди. Ишкер жогорку бийликтин сөздөрү ишке ашпай келатканына көңүл бурду.
Проблем земельный ресурсун баарынын ичиндеги жанагы арендага берүү боюнча чоң проблемалар бар. Өзлөрүнүн жерин берип коюп кайра туура бердикпи же берген эмеспизди сотко берген көп ушул курулуш компанияларынын ишкерлерди кыйнап аткан маселелер бар. Өзүңүз менен жакында Хаятта жолукканда айттык эле ушул водоканалдын бул абдан кабальный условияда андай тарифтер дүйнө жүзүндө жок болуш керек да. Бир кагаз үчүн биз 30-40 миллион сомду төлөгөнгө вынужден болуп атабыз да. Архитектура жакта дагы ошол биз ушул АПУ алгандан баштап вот эксплуатацияны киргизгенге чейинки процесстерди жөнөкөйлөтүп койсок биз ойлойбуз көп инвесторлор керек да. Айтылган маселелер сөз боюнча эле калып калып атат да. Ушул горкеңеште да жана беш положение кабыл алып койгон, ошонун аты менен кабыл алып айтабыз.
Жыйынды жыйынтыктоодо башкы прокурор Курманкул Зулушев консультативдик кеңеш формалдуу аянтча болбойт деп сөз берди.
Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, дагы жогору ачып билдирем, мына кенен сөз болду. Бул бүгүн эле маселе келип чыгып жолукканыбыз жок. Бул ушу 7-8 айдан болгон аракеттер. Консультативдик кеңеш ушул бойдон формалдуу түрдө болбош керек. Албетте болбойт, мен сөз берем. Себеби мыкты максатыбыз ушундай бир тегерек столго жыйылып, сиздердин көйгөйдү толук талкуулап.
Консультативдик кеңешке мамлекеттик фискалдык органдардын жетекчилери, бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү жана ишкерлер кирген. Жобо боюнча кеңештин жыйыны жарым жылда бир жолу өткөрүлөт. Зарыл болгон учурда кезексиз жыйындар кеңештин бир же бир нече мүчөлөрүнүн сунушу боюнча өткөрүлүшү мүмкүн. Кеңештин мүчөсү, жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева жакынкы мезгилдерде кеңештин дагы бир кезексиз жыйыны болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Когда мы обсуждали это заседание.
Жумушчу топто бул жыйында жана иш планды талкуулап жатканда бизнестин алдында курч турган маселелер боюнча дагы бир кезексиз жыйын өткөрүү чечими кабыл алынган. Ал жыйында санкциялык көйгөйлөр, бажы маселелери, ЭАЭПнин алкагындагы аткезчилик жана курулуш тармагында мыйзам көйгөйлөрү каралышы мүмкүн.
С местным законодательством.
Башкы прокуратуранын алдындагы ишкерлер менен инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңеш 2021 жылдын 27 декабрында түзүлгөн. Кеңеш бизнес коомчулук менен мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ортосунда диалогду түзүү, ошондой эле ишкерлердин укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоого багытталган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Эми укугум бар түрмөгүн угалы, анда Сузакта киши өлтүрүүгө айыпталып 15 жылга камалган жарандын жагдайына кайрылабыз. Анын туугандары ак жеринен кесилип, куру дооматка калганын айтып жатышат. Чоо жайын Замира Кожубаева тактап көрдү.
46 жаштагы Элияр Мамытовду Сузак райондук соту былтыр июлда киши өлтүрүүгө айыптап 15 жылга эркинен ажыраткан. Ал 2019 жылы 6 июлда өзүнүн таанышы 44 жаштагы Саид Халиковду өлтүргөн деп айыпталган. Айыпталуучунун келинчеги Кызыбек Курманалиева күйөөсү ак жеринен соттолду деп эсептейт.
Мен жолдошумдун адам өлтүргөнүнө ишенбейм. Бул жерде тергөөчүлөрдүн анан берки жабырлануучунун кызыкчылыгы гана болуп атат. Биринчи күндөрү келип текшерген күнү чындап эле адам кокустан жыгылгандыгы анык деп эле кетишкен. Кийин булар сүйлөшүп алып эле тергөөчү менен жабырлануучу тарап менден акча сурай башташкан.
Айыпталуучунун адвокаты Максат Касымбеков Сузак райондук сотунун чечимине даттанып, Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Былтыр күзүндө ишти караган облустук сот райондук соттун чечимин дээрлик күчүндө калтырып, Мамытовдун жаза мөөнөтүн 11 жыл кылып кыскарткан. Адвокат Максат Касымбековдун азаттыкка билдиргенине караганда, айыпталуучу өзүнүн үйүндө маркум жана дагы бир адам болуп, ошол күнү таң аткыча ичип отурган. Таң атканда үчүнчү адам үйүнө кетип калган.
Аны узатып койгондон кийин тамеки чегишип ошо короодо сүйлөшүп туруп калышат. Келишип ошо кудуктун боюнда мына кудукту кылдым деп сүйлөшүп турган учурда эмне себептен экенин билбеген жок, мени кудукка түртүрдү дейт тиги каза болгон Халиповчу. Анан ал кудукка түшүп кетет. Үйдө шарты жок болгон болот, бир аз турат, чыгар десем биринчи тамашалап айтыпат дейт, солугасын бет ачтыру деп. Бир аздан кийин айттым дейт тамбашыда 40-ндуу тректор бар узун узун, ошондон экөөнү ал эптеп чыгып кетем дегем дейт. Анан кеткен дейт, уктум дейт тиги 40-ндуу алып түшүргөнүн. Анан кийин ошол боюнча эле уулба калды дейт, эчтекесичи. Көпкө чейин тыктырып турдум дейт, 14 жаштакы аман тур деген. Келип чыгарып кирип кетканда баягы Халиков эмеде жатыптыр дейт, баягы кире бербек үйдөчү, жаткан жеринде оозунан кан жерге алып калыптыр дейт.
Адвокат Касымбеков дагы милиция Саид Халиковдун сөөгүнө келгенде анын өлүмү кокустуктан болгонун белгилеп кеткенин, бирок бир нече күндөн кийин ал киши колдуу болгон деп таап, шектүү катары Элдияр Маматовду камаганын айтууда.
Укугун түшүндүргөн эмес, адвокатты алсаң болот чакыр депчи, өзүнүн эле караштуу адвокат катышып койгон. Аны билгенде эле эмесмин дейт, бирөө отурган дейт, анан көрсө ошол адвокат экен дейт. 19 жылы 7 июлда муну биринчи шектүү катары кармаганда эле сурак кылган да шектүү катарычы. Мойнума алам деп кол менен жазган жазуусун биз баягы иш менен таанышканда көрсөтүшкөндө Мамитов айтты да, бул менин колум эмес депчи, мен жазган эмесмин депчи.
Жогорку сот ишти караган учурда айыпталуучунун тергөөдөгү көрсөтмөсүндө койгон колун кайра текшерүүнү зарыл жана ошондой эле айыпталуучуга карата шектенүү тууралуу кабарламасы жок деп таап, мурдагы инстанциялардын чечимдерин жокко чыгарган. Жабырлануучу тарап мындай дооматтарга макул эмес. Саид Халиковдун 4 баласы менен калган жесиринин адвокаты Жыргалбек Мамачакыпов айыпталуучу адилет жасага чегерилди деген пикирин айтты.
Жабырлануучу ага ишенбейт. Тергөөдөн бизге келип көрсөттүк, тергөө эксперименттер дагы болгон, башка болгон. Себеби бул тиги тамбашага чыгып ошол жактан жыгылып түштү деп атпайбы, мен кудукта отурганымда мага жыга чалып берем деп ал жакка чыгып кулап түштү депчи. Булар экөө тең мас болгон, бирок андай болгон эмес. Бул ал жакка чыгып жыгылганда да буту менен түшүп калыш керек болчу да. Бунун жаракаттары, көптөгөн жаракаттарды алган, баш мээсине тиги башында жаракаттар болгон. Биз экспертизага кылдырганбыз, экспертизадан денесинде оор жаракаттар чыккан. Бул экөө мушташкан, аны бала башында көрсөтмө кылды, мойнуна алган. Бунун баары бир тергөөдө далилденген. Бул эми ошол эмеден, жоопкерчиликтен качуу үчүн гана ар кандай көрсөтмөлөр берип атат да.
Жогорку сот бул ишти быйыл январда карады. Жыйынтыгында эки инстанциянын тең чечимдерин жокко чыгарып, ишти кайра баштан бөлөк курамда кароого Сузак райондук сотуна жиберген. Райондук сот бул ишти 7 мартта карап, Элдияр Маматовду Жазык кодексинин 130-беренеси атайылап киши өлтүрүү менен айыптап, кайрадан 14 жылга кескен өкүмүн чыгарган. Адвокат эми экинчи айлампада жогорку сот бутагына кайрылууга аргасыз болуп жатканын айтууда. Бишкектен Замира Кожубаева.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Атактуу америкалык жазуучу Рэй Брэдберинин 451 Фаренгейт аттуу китеби Бугу Пресс басма үйү тарабынан кыргыз тилинде жарык көрдү. Брэдбери чыгармасында массалык маңкурчулукту жайган медиа жана интернеттин теле тармагынын таасирин жазган. Китепте адамзаттын бардык физикалык муктаждыктары канааттандырылган кезде руханий ачарчылык башталары сүрөттөлгөн. Максат Жангазиев толугураак баяндайт.
Google Press kaldırdı, kitap köydü kaldırdı, çakşılıktı kaldırdı, iyisini oldu anda mesela.
Америкалык жазуучу Рэй Дуглас Брэдберинин 451 Фаренгейт китебинин түп нускасы 1953 жылы жарык көргөн. Илимий фантастикалык чыгарманы алгач ирет Бугу Пресс агенттиги кыргызчага которуп окурмандарга тартуулады. Китепти чыгаруучу топ чыгарманын жазылганына 60 жыл убакыт болсо да, анда камтылган ойлор азыркы заманда да маанисин жоготкон жок дешет. Алар автор 1953 жылдар эле азыркы дүйнө элиндеги акыбалды көрө билип, кыраакылыгын көргөзгөн деген ойдо. Рэй Брэдбери 451 Фаренгейт чыгармасындагы негизги ой катары массалык маңкурчулукту жайган медиа жана интернеттин ал кездеги теле тармагынын таасирин жазган. Бугу Пресс агенттигинин негиздөөчүсү Жаныбек Абидетегин китеп бүгүнкү күндөгү коомдун көйгөйүн көтөргөндүктөн актуалдуу дейт.
Ушундай негизи жакшы китеп илимий фантастикалык Рэй Брэдберинин. Бул бүгүнкү биз жашаган доорду сүрөттөгөн китеп да, бирок бул киши баягы билбей туруп өзүнүн кыраакылыгы менен 1953 жылы эле жазып койгон да. Окубаган коом менен окуган коомдун, ойлонгон коом менен ойлонбогон коомдун айырмасын жакшы ачып берген бул китеп көркөм чыгарма аркылуу ошол көйгөйдү. Анан буга чейин дагы көптөгөн китептер чыгардык, анан бул биздин биринчи көркөм чыгармабыз.
Жаныбек Абидетегин Бугу Пресс бул эмгекти которууда автору Рэй Брэдберинин көзү өтүп кеткендиктен америкалык Саймон Шустер басма үйүнүн уруксаты менен жана өз каражаттарына которуп чыкканын айтат.
Бир талантты суктансаң, аны сыйлашың керек. Сыйласаң, анын уруксаты менен жасашың керек. Ошондуктан биз Бугу Пресс бир гана китеп окуу маданиятын эмес, китеп окуу боюнча иштеген бардык процесстерди, бардык маданияттык маани эске алып, мисалы ар бир китебибизди уруксат алып, которуп, автор менен кеңешип, анан кыргыз тилинде чыгарабыз.
Бугу Пресс агенттиги буга чейин Эң пак динин Сингапур билим берүү системасы, парадокстордун күчү, Илхами Саваштын балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт, Китами Масао менен Тим Кларктын Кылычсыз самурай, Лариса Буракованын Грузия кантип реформа жасай алды аттуу китептерди кыргыз тилине которуп басып чыгарган. 451 Фаренгейт китебинин бет ачарына коомдук жана саясий ишмерлер, студенттер катышты. Филология илимдеринин доктору Кадыралы Конкубаев Брэдберини адамдардын жан дүйнөсүн ача белген сүрөткер катары сыпаттады.
Мен көп нерселерди чийип койдум. Китептерди өрттөп атканда жалын кандай сүрөттөрүнөр менен берилгенде мен ошолорго таңкалдым. Сезимдер аттуу жашоонун чындыгын көргөзгөн Рэй Брэдбери устасы. Сезимдин тазалыгы ниеттин тазалыгы. Ниет таза болсо көп нерсеге бул жашоодо жетишесиздер.
Коомдук ишмер Конкубаев андан аркы кебинде учурда өлкөдө китеп окуу маселеге айланганын да кыйытып өттү.
Америкалыктардагы өзгөчөлүк, алар дагы китеп окуйт. Аябай китеп окуйт. Китеп дүкөндөрүндө китеп сатып алгандарына аябай таң калдым. Жакшы китептерди кезекке туруп алып аткан бир жерине көрүп таң калдым. Бизде кандай ушул качан болор экен депчи.
Иш-чарада Рэй Брэдберинин замандашы, белгилүү англиялык фантаст жазуучу Нил Геймандын видео кайрылуусу элге көрсөтүлдү.
Дагы деле бул китеп менин оюмча тарыхыбыздагы эң мыкты китептерден. Мына ошондуктан 451 Фаренгейттин 60 жылдык юбилейлик басылышына баш сөз жазып берүүмдү суранышканда абдан сүйүнгөм. Рэй Брэдберинин чыгармачылыгы дүйнө үчүн абдан маанилүү. Бул мен үчүн дагы эбегейсиз мааниге ээ. Себеби ал мага кыялданууну, чыгармачылыгымдагы сөздөрдү туура колдонууну, прозаларымда поэзияны колдонууну үйрөткөн.
Айтмак жаскандай тоогулаган замана, тоо эле дейсиңби зоогулаган замана, кандайын тилекке карышып, жаштар окубаган замана,
451 Фаренгейт китебинин мазмунуна дагы сүңгүсөк, фантаст жазуучу Брэдбери бардык физикалык муктаждыктары канааттандырылганда адамзатта руханий ачарчылык башталып, түркөйлүк күчөрү сүрөттөлгөн. Китептин бет ачарына келген айрымдар азыр кыргыз өлкөсүндө китеп окууну жайылтуу күчөп жаткан учурда бул чыгарма китеп окуган коом эмне болорун көргөзгөн альтернативдик сценарий дешүүдө. Китептин мукабасына Нью-Йорк Таймс гезитинин автор тууралуу Брэдбери заманбап илимий фантастиканын негизги адабий агымга чыгуусуна эң көп салым кошкон киши деген цитатасы да камтылган. 220 беттен турган бул китеп 2000 даана нускада басылып чыкты. Рэй Брэдбери илимий фантастика, мистикалуу фантастика жанрларында жаза билген атактуу америкалык жазуучулардын бири. Ал 1920 жылы Иллинойс штатынын Уаукеган шаарында туулган. Анын биринчи аңгемелер жыйнагы «Караңгы карнавал» деген аталышта жарык көргөн. Автор 2012 жылы дүйнөдөн өткөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми социалдык тармактарга сереп салалы сөз адисибиз Канат Рыскуловта.
Арасынан эки имаратты, десаттын эки имаратын алып туруп, айыл өкмөткө 960,000 сомго кайра сатып берип коюп атат. Анысы счетный палата, эсептөө палатасынан келген ревизор аныктап коюп атат.
Бир топ Facebook колдонуучулары Баткендеги акыркы жаңылыктарга нааразычылыгын билдиришти. Алар облуста мыйзамсыз менчиктештирүү тууралуу айтып чыккандар гана камалып, мамлекет мүлкүн арзан соодалап жиберди делгендер эн эркин жүрүшкөнүн жазышты. Мурдараак журналист Дырыс Исаков мүлк сатып байгандардын схемасы тууралуу өз YouTube каналында чоң иликтөө жарыялаган.
Мынал жер барып туруп, ошо шлакоблок көк дарбазанын нар жагы проход болуп турбайбы? Ошо жерге чейин 3 участок кылып бөлөт дагы, 3 участокту тең Бостонов турабай өзүнүн баласы Бостонов Коңурга үчөөнү тең өткөрүп берген.
Ыдырыс Исаков коррупция боюнча так даана айтып, документтер менен көрсөтүп берген айыл өкмөт башчысын камашты деп жатат. Кандай болгон күндө да жүрөгүндө жалы бар айыл өкмөт экен. Аким эмне дейт, прокурор эмне дейт дебестен айтып чыкты азамат. Эгер чын болсо, бул эмне деген шумдук?
Журналист Ыдырыс Исаков өз фейсбугунда коррупцияны айтып чыккандар камалышын коррупциянын жеңиши деп атап, темир тор аркасына башка кишилер отурушу керек деген жүйө келтирди. Пост алдына жүздөгөн адамдар пикирлерин билдирди.
Уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат болуптур да.
Иштегенди көрө албаган, ууру кескини коргогон заман болдуго.
Ооба, Баткенде саналуу эле адамдардын күнү туып, көз көрүнөө беш колун оозуна тыгып жеп жатышат.
Балким башка күнү мындан дагы чоң чуу чыкмак, бирок көпчүлүктүн назары аскердик жана өрт өчүрүүчү техникага бурулду. Эски аянтта тапшырылган унаалар чынында аябай таасирдүү экен.
Армиябыз күчтүү болсо, биз коркпой жашайбыз.
Жапаров Азамат, аскер тармагын карап атат. Байрактардан дагы алышты. Ошолорду көбөйтүш керек экен.
Интернетте Кыргызстандын армиясына кандай куралдар керектиги тууралуу да кызыл чеке тартыш кызыды. Ал арада Азаттык плюс жаштар программасынын жаңы керемет тасмасынын четин чыгара кетейин. Ал чөлдү өрөндүн ковбойлору тоолуу Кыргызстанда кантип улак тартышканын сүрөттөйт. Машыгуу кандай шартта өткөнүн баяндайт. Аны кечки 8:00 көрүп пикир билдириңиз. Кайрадан көрүшкөнчө.
Социалдык тармактарга Канат Рыскулов сереп салды.
Биз стереотиптерди талкалайбыз.
Көрүнүш алкактан чыгабыз.
Чек араларды жоёбуз.
Өзүбүздү өзүбүз жасайбыз.
Өз келечегибизди курабыз.
Биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз. Мунун баары азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 26 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү болсун.
азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Алдыда Украинадагы бир айдан бери токтобой жаткан согуштун сабактарын талдайбыз. Биз менен Украинанын Хмельницкий шаарынан аскердик эксперт Олег Жданов, Прагадан орусиялык саясаттануучу Иван Преображенский, Бишкектен элчи дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Бактыгүл Каламбекова байланышта турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте, господин Жданов. Начнем.
Жданов мырза, сизден баштасак, мына Орусия Украинага кол салгандан бери бир ай өттү. Азыр өлкөдө абал кандай? Учурда кайсы жерлерде куралдуу кармаш жүрүп жатат?
На сегодняшний день ситуация такова, что мы полностью остановились.
Бүгүнкү күндө биз бир топ багытта орус аскерлеринин алдыга жылуу аракетин толугу менен токтото алдык. Мариуполде абал оор. Шаар толугу менен курчоодо калган шартта салгылашып жатат. Орус тарап керек болсо гуманитардык жүк жеткирүүгө да уруксат бербей жатат. Биз ал жакка дары-дармектерди да, азык-түлүктөрдү да жөнөтө албайбыз. Шаарда иш жүзүндө гуманитардык катастрофа өкүм сүрүүдө. Мындан тышкары Донецк жана Луганск багыттарында да кырдаал оор. Бул аймактарда биздин бирдиктүү күчтөрүбүз операция жүргүзгөнү белгилүү. Орус армиясы биздин коргонуубузду жырып өтүп Днепрого жетүүгө, Украинанын чыгышын түндүк жана түштүк деген эки бөлүккө бөлүүгө аракет кылып жатат. Бирок коргонуу күчтөрүбүз бекем турат. Биз чабуулдардын мизин кайтарып жатабыз. Ал жакта орус күчтөрүнүн да абалы оор. Алар согуш талаасында каза тапкан аскерлерин алып кетүүгө да аракет кылбай жатышат. Мерт болгон аскерлердин үстүнөн биздин позицияларга чабуул коюуну улантып жатат.
Ну, конечно, об этом не говорится в официальных.
Албетте, орус армиясынын расмий билдирүүлөрүндө мындай маалымат жок. Киев Орусиянын бир нече күнгө жете турган ок дарылары калганын гана айтып жатат. Чындап эле орус күчтөрү ресурстарын куротуп бүттү же болгону Орусия жаңы чабуулдарга гана даярдап жатабы? Анткени Кремль аскердик операциясы планга ылайык эле жүрүп жатканын билдирип келе атпайбы?
Смотрите, боеприпасов на территории Украины.
Украинанын аймагындагы ок дарылар деп айтсак, тагыраак болот. Башынан эле бул операцияда орус аскерлерин жабдып туруучу логистикалык системалар түзүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө Украин тарап аларга аскерлерин керектүү каражаттар менен камсыз кылып туруучу логистикалык жолду түзүүгө мүмкүнчүлүк бербей жатат. Өзгөчө, Украинанын ички бөлүгүнө кирип келген аскердик бөлүктөрү ачка отурат. Аларда күйүүчү май, ок дары, азык түлүк калбай калды. Айрым жерлерде 5 суткадан бери тамак аш жетпеген орус аскерлери бар. Андыктан бүтүндөй Орусия тууралуу сөз кылууга болбойт. Алардын запастары, ок дарылары бар. Украинанын аймагында болсо, алар үчүн логистикалык маселелер жаралды.
Логистика.
Понятно. Иван, хочу спросить ваш.
Иван, эми сиздин ойду билсек, на АКШ президенти Джо Байден, орус президенти Владимир Путин жарга такалып турганын, дагы агрессивдүү кадамдарга барышы мүмкүндүгүн айтып жатат. Бул жөнүндө оюңуз кандай? Кремль эмнени көздөп турат?
Я думаю, что в Кремле сейчас борются две точки.
Менимче азыр Кремлде эки көз караштын күрөшү жүрүп жатат. Владимир Путиндин жана анын айланасындагы адамдардын көз караштары десек болот. Владимир Путин жеке өзү бардык жол менен операцияны улантууну көздөйт. Ал кайсы бир орусиялык аскердик жетекчилер менен бирге эгер Орусия согушту уттуруп жатканын сезсе, тактикалык ядролук куралды колдонууга да даяр болуп турат. Анын айланасындагы баштан бери эле Украина менен толук масштабдуу согушту каалабаган адамдар башка бир вариантты сунуштап жатышат. Алар сүйлөшүүлөрдү болушунча создуктура турган абалды түзүүнү каалашат. Унасага келүү маселесинде Владимир Путин өзү катышпаган сүйлөшүүлөр маанисиз экени түшүнүктүү. Бирок бул сүйлөшүүлөр Орусияга күчүн топтоп, аскерлерин керектүү жерлерге жөнөтүүгө, катачылык менен даярдалган аскердик операцияны оңдоп түзөөгө мүмкүнчүлүк берет. Кремльде тынчтыкты каалаган тараптар жок, бирок ал жакта сүйлөшүүлөрдү создуктурууну көздөгөндөр бар. Ошондой эле болгон күч менен алдыга жылууну каалаган. Натыйжада орус күчтөрү менен техникасынын жоготууга дуушар болушуна жана жакынкы арада толук жеңилишине жетелей турган топтор бар.
Можно идти к полному военному поражению в ближайшее время.
Понятно. Можно ли сказать?
Түшүнүктүү. Ошондо бир айдан берки согуш жана эл аралык санкциялар Кремлдин жана Путиндин Украинага байланыштуу баштапкы планын өзгөрттү деп айтууга болобу?
Я думаю, что план Путина изменить невозможно, потому что
Путиндин планын өзгөртүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Себеби бул план анын ичинде узак жылдан бери бышып жетилген. Ал эми Кремлдин баштапкы планы болуп өткөн окуялардан кыйла башкача болчу. Кремль Украинадагы кырдаал тууралуу адекваттуу эмес маалыматтарга ээ болуп алып, бул өнөктүктү баштаган. Ал кыска мөөнөттө Украинанын айрым аймактарына көзөмөлүн орнотууну, Украина армиясын, инфраструктурасын жана индустриясын талкалоону көздөгөн. Бул план жарым-жартылай аткарылды. Себеби адеп авиация жана ракеталык системалар жапырт колдонулган маалда Украинанын өндүрүшүнүн орушундуу бөлүгү жок кылынды. Бирок калган пландар ойрон болду. Себеби туура эмес эсептөөлөр Орусия күтпөгөн бир катар аскердик жеңилүүлөргө алып келди. Эми Орусия Ыраакка чыгыштан аскерлерин алып келүүгө аргасыз болуп жатат. Муну менен Кытайдан кепилдик албастан Ыраакка чыгышты көзөмөлсүз калтырып жатат. Санкцияларга келсек, алар азыртадан эле Орус өкмөтүнүн экономикалык блогу күткөндөн да көбүрөөк таасирин тийгизе баштады. Себеби экономикалык блок Кремль менен аскердик жетекчилер даярдап жаткан пландан кабардар эмес эле. Андыктан алар орточо санкцияларга даярданып жаткан. Көп болсо SWIFT системасынан ажыратып коюшат. Орусиянын энергоресурстарына айрым чектөөлөр киргизилет деп гана күтүшкөн. Андыктан бул таптакыр күтүүсүз болду.
Бактыгүл айым, сиздин пикирди билсек, мына дүйнөдөгү геосаясий түзүлүш жана эл аралык мамилелердин алкагынан карасак, Украинадагы ушу бир айлык согуш эмнени көрсөттү? Анын сабактарын сиз кандай мүнөздөп жатасыз?
Эми биринчиден бул өтө оор окуя болду. Кайсы бир жүйрөлөр үчүн балким күтүлгөндүр, бирок негизинен дүйнөлүк коомчулук муну мынчалык тездик менен мынчалык оор анан кеңири масштабта болуп кетерин айрыкча баягы жөнөкөй адамдарга, жай жашап аткан адамдарга мынчалык зыян алып келерин, мындайча айтканда адам көзгө илинбей мындай башка нерселердин, башка күчтүн көрсөтүлүп калышы сыяктуу көрүнүп атат да. Мына ушул жагынан алып караганда бул чындыгында бир ай дүйнөнү солк эттирген бир ай болду. Өтө оор. Азыр булардан сабак чыгаруунун сабактар кийинчерээк чыгат го, бирок мына ушул бир айдын ичинде биздин мына сырттан көрүп атканыбыз биринчиден белгилеп коюш керек, бул чындыгында ушул азыркы биздин заманда деле мындай бир жок жерден от чыгып кете тургандыгы, согуш чыгып кете тургандыгы бул алыс эмес экен. Биз баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мындай салыштырмалуу түрдө бир тынч дүйнөдө жашаганга көнгөн болчубуз да, суук кансыз согуш болсо деле, бирок жер жерлерде гана кандайдыр бир мындай куралчан кагылышуулар болуп турбаса, мына акыркы жылдарда ушул бир белгилүү аймактарда, региондордо ушундай кагылышуулар чыгып атат. Кагылышуулардын баягы масштабы, булардын бүгүнкү күндөгү берип аткан баягы кесепеттери, кайгылуу кесепеттери, анан булардын келечекке коюп аткан нерсеси да бул өтө оор. Биринчи эле биз белгилеп кое турганыбыз ушул болот, мынау биздин Орто Азия тараптан, айрыкча биздин Кыргызстан тараптан көбүн эсе биздин маалымат майданында, маалымат эмекиндигибизде Россиянын жана Украинанын расмий гана булактарынан алынган маалыматтар болбол, маалымат аз, маалыматтын асимметриясы көз алдыда, бул эң неме чындык нерсе. Маалыматтын толук жетишсиздигинен биз азыркы мезгилде муну көрүп атканыбыз, жалаң гана ошол канчалык көрсөтүлүп атса, канчалык айтылып атса биз ошону гана көрүп атабыз. Биздинчи өлкөм үчүн, жалпы эле ушул Россия менен Украинанын тышындагы көпчүлүк, дүйнө жүзүнүн көпчүлүк бөлүгү үчүн бул жерде болуп аткан нерсени байкап түшүнүү гана азыр кыйын болуп турат да. Анын эми сабагына келгенде, бул сабак деген ушундай да, бул жана мен айткандай жок жерден бир от чыгып кетиши мүмкүн экендигин, ал отту токтотуш кыйын болорун, бир башталып кетсе анын тутанып кетерлигин көрдүк.
Согуш тутанып кетиши мүмкүндүгүн биз көрдүк дебедиңиз, анан эмне үчүн ушул согуш тутангандан кийин дүйнөлүк бир дипломатиядан аны токтотуу боюнча аракеттерди майнап чыга алган жок ушул бир айдын ичинде?
Бул чындыгында эки тарапты, орус жана Украина дипломатиясы үчүн эле эмес, жалпы эл аралык коомчулук үчүн, дүйнөлүк дипломатия үчүн бир күтүлбөгөн окуя болду десек болот. Буга чейинки колдонуп келген дипломатиянын инструменттери, бүт жанагы усулдары, ыкмалары бул шартка ыңгайлашып ишке киргизилгенге чейин аламат чыгып кетти да. Дипломатиянын алдына аябай чоң милдеттерди коюп атат. Албетте дипломатиянын да кайдыгер калбайт, иштеп атат, көрүп атат, сүйлөшүү аракеттери болуп атат. бирок азыр бул эки тараптуу мамилелердин масштабынан алкагынан чыгып кеткендей маселе болуп атат. Берги албетте биринчи кезекте ушул эки боордош эл өздөрү сүйлөшүүлөрдүн столуна отуруш керек, ачуу татуусу менен баардыгын ортого төгүп сүйлөшүш керек. Ошол жерде ушул келген жерде токтотуп калуу аракет кылыш керек, бирок тыштан дагы буларга жардам керек. Эл аралык коомчулуктун ар түрдүү форматтары бар, ар түрдүү жана бирикмелерге кирген жактары бар. Азыр дүйнө көпчүлүк салым кошуш керек.
Господин Жданов, вот
Жданов мырза, согуштун башында айрым эксперттер орус армиясы Украинанын шаарларын бат эле басып алышы мүмкүндүгүн айтышкан. Эмне үчүн блицкриг ишке ашкан жок? Мунун себебин эмне менен түшүндүрөсүз?
С чем вы связываете причины?
Первая причина — это неправильная оценка ситуации и недооценка.
Биринчи себеби кырдаалга туура эмес баа беришкени жана бизди алсыз деп ойлошкону. Орусияда Украинанын бийлигин жана элин экиге бөлүп карашат. Бирок биз бир бүтүн элбиз. Өзгөчө тышкы коркунуч өкүм сүрүп жатканда биз ич ара ар кыл саясий маселелер боюнча талашып тартыша беришибиз мүмкүн, бирок сырттан коркунуч туулуп жатканда эл, бийлик жана армия бир муштун болуп турат. Мына ушундан улам блицкриг операциясы ишке ашкан жок. Алар согушабыз деп ойлошкон эмес, жергиликтүү эл каршылык көрсөтпөйт деп күтүшкөн. Украинанын аскердик күчтөрүнө багынып бергиле деп талап коебуз дешкен. Айтмакчы, Украинага кирген баштапкы орус аскерлери жанына адатта куралдуу жаңжалдарда болуп келгендей кошумча ок дарыларды алгандын ордуна параттык формасын салып келишкен. Бул негизги себеп. Сиздин коногуңуз айткандар боюнча бир ойду белгилей кетейин. Балким бул котормодон кеткендир. Эгер сиздер бул согуштан шашпай сабак алабыз деп жатсаңар, анда кечиктиңер. Анткени улуттук коопсуздук маселелери менен бүгүн жана азыр алек болушубуз керек. Колдон келсе кечээ эле башташ керек болчу. Азыр дүйнөдө ушундай кырдаал түзүлүп калды. Андыктан тынчтыкты кааласаң согушка даярдан деген сөз бүгүн ар бир мамлекеттин ураны болуш керек. Өзгөчө Орусия менен чектешкен, өзгөчө мурда Советтер Союзуна кирген мамлекеттер үчүн,
которые были бывшими республиками Советского Союза.
Господин Жданов,
орус армиясы күн сайын украин күчтөрүнүн жоготуулары тууралуу дагы маалымат берип жатат. Ушул жерден Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү эмне деп айтканын уга кетели.
Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют более 2000.
Улутчулдардын жана Украинанын күч түзүмдөрүнүн аскердик кызматкерлеринин арасындагы жоготуулар 2870 ашууну өлтүрүлдү жана 3700 жакыны жараталды. Такталган маалыматтар боюнча Украинанын аскердик кызматкерлеринин арасындагы туткундардын саны 572 кишини түзөт. Тилекке каршы атайын аскердик операцияга катышып жаткан биздин жолдоштордун арасында дагы жоготуу бар. 498 орусиялык аскердик кызматкер жоокердик милдетин аткарып жатып курман болду.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены.
Господин Жданов, вот учитывая заявления, такие заявления...
Жданов мырза, орус тараптын мындай билдирүүлөрүн эске алганда, Украинанын армиясынын деле чама чаркы чектелип бараткан жокпу? Же тескерисинче батыштын жардамы менен Украина армиясы күчтөндүбү?
Я вам просто на примере танков приведу пример.
Мен болгону танктардын мисалында жооп берейин. Өтө коркунучтуу сырды ачайын. Согуш башталган маалда Украинанын бардык аймагында ар кандай абалдагы болгону 800 гана танк бар эле. Орусия 1,5 000 танкты жок кылдык деп айтып жатат. Мына Орусиянын маалыматына берилген баа. Буга комментарий берүүнүн деле кажети жок. Жапырт ок атуучу артиллериялык жана реактивдүү системалар боюнча да кырдаал ушундай. Согуш башталган маалда биздин өлкөнүн аймагында мынчалык сандагы курал эч качан болгон эмес.
На момент начала войны.
Я хочу спросить мнение, Иван, ваше мнение по поводу
Иван, Мариуполь жөнүндө сиздин пикирди сурай кетейин. Биз билгенден курчудогу бул шаарда айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Албетте, стратегиялык жактан Орусия үчүн Мариуполь эмне үчүн маанилүү экени түшүнүктүү, бирок бул шаарга көзөмөлдү орнотуунун Орусия үчүн идеологиялык да мааниси барбы?
Цели у Кремля — вот взять Мариуполь, захватить Мариуполь.
Да. Я полагаю, что сейчас ситуация такова.
Кесипте шайтып өткөндөй ал жакта гуманитардык катастрофа болуп жатканы талашсыз. Экинчиден орус армиясынын алдына бул максат 2014 жылдагы согушта эле коюлган. Ошол кезде орус армиясы Мариуполду алууга батынган эмес. Анда көпчүлүк гуманитардык катастрофадан кооптонушканын айтышкан. Азыр кандай курмандыктар менен коштолгонуна карабастан, бул шаарды алуу тууралуу Владимир Путиндин катуу буйругу бар экени көрүнүп турат. Анын үстүнө Орусиянын армиясы Украинаны толугу менен басып алуу боюнча планы ишке ашпай калганын түшүнүп турат. Мариуполда болуп жаткандарды талдасак, ал жакта согуш Сириянын моделине ылайык жүрүп жатат. Ал жактагы күчтөрдү Сириядагы операцияларды узак убакыт башкарган генерал жетектеп жатат. Тилекке каршы дүйнөлүк экинчи согуштагы терминдер учурда болуп жаткан окуяларга төп келишип жатат. Ал кезде аба соккулары менен шаарды толук жок кылуу тууралуу сөз болгон эле. Мариуполда кеп авиациялык соккулар жөнүндө эмес, шаарды Алеппого айлантуу аракети жөнүндө болуп жатат. Ушундай эле ыкма менен орус армиясы Сириядагы Алеппо шаарын алган. Шаар лоялдуу эмес тургундардан тазаланган. Калаанын жергиликтүү тургундары үчүн Орусиянын союздашы Башар Асадтын күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарды көздөй жападан жалгыз коридор ачылган. Орусия Украинада Донецк жана Луганск элдик республикалары деп мүнөздөлгөн мамлекеттик түзүлүштөр бар деп эсептейт. Мариуполдун тургундары да бул аймактарга кетиши керек деп ойлойт. Себеби Орусия кол койгон документтерде Мариуполь өзүн Донецк элдик республикасы деп атаган аймакта жайгашкан.
Бактыгүлай, мына Орусияда орус паспортун алган борбор азиялыктар көп экени белгилүү. Албетте, алар орусча жараны болгондуктан аскердик кызмат өтөөгө милдеттүү. Бул мыйзам алар үчүн. Ошол учурда мигранттар орус паспортун жашоо турмушун жеңилдетүү үчүн дагы алар айтпаса дагы түшүнүктүү. Бирок ушу армияга барганына 4 гана ай болгон аскерди мисалы Украинадагы согушка жиберилиши кыргызстандыктарды ойлондуруш керекпи? Деп эле ушундан бир сабак чыгарууга мүмкүнбү?
Албетте ойлонуш керек. Мен андан мурда бир тактоо киргизип коеюнчу, жанагы биздин кесиптештер бир аз туура эмес түшүнүп калды окшойт. Албетте мындай тостополоң болуп атканда так эле нак бир мындай тыянак чыгарып коюш кыйын деген маанайда айттым мен. Негизги чоң сабактар тарых ал кийинчерээк бит, мына согуш токтосо буюрса, жай турмуш орносо, ошондонан дагы ошол шартта көбүрөөк тереңирээк маалыматка ээ болсо, башка мына карап турасыз, дүйнө жүзү бүт ушул Украинага өзүнүн көңүлүн буруп карап турат, түшүнгөнгө аракет кылып атат. Албетте азыр чыгарып аткан биздин көп сабактарыбыз бар. Көп сабактар бар, алардын бардыгын биз азыр мына программанын алкагында айтып бергенге, үстүнө бир жагынан аскердик адистер болуп атат, бир жагынан менин кесибим башка. Албетте ушул дипломатия менен аскердик күчтөрдүн ортосундагы дайыма мындай кошо жүргөн менен кээде пикир талаштар болуп калат. Ошолордун натыйжасында мына ушундай кесепеттерге алып келет. Муну белгилеп коюш керек. Сабактар көп, биз алып атабыз сабактарды. Мына азыр силер айткан окуя бул өтө кайгылуу окуя. Бул дагы өтө көңүл бурула турган, өзүнө өзгөчө бир мамилени талап кылган аспектиси болуп эсептелет бул согуштун. Дегенкиси өзү согуш, ар кандай чыр чатак жаңжал бул баягы адамдын өңүтүсүнө, ишенимине, улутуна карабайт, улут тандабайт. Согуштун аты согуш, ал кээ бирлер кокус барып калат, кээ бирлер атайын билип барып калат. Жанагындай эми паспорту оңойтулган, жеңилдетилген шартта алган мигранттардан көпчүлүгү бар, биз аны билебиз. Бирок жаш жигит, булар ошол жерден билим алып, аскеринде кызмат кылып аткан болгон үчүн бул башка категория дагы. Өзүн ошол мамлекет менен өздөштүргөн, ошол мамлекет менен бирдештирген дагы катындар бар. Бизде азыр көптөгөн, жүздөгөн, даже ал турган миңдеген мынабул экинчи муундагы мигранттардын балдары мектептерди бүтүп уже окуп калдыбы, университетти бүткөнү бар алдына. Булар өздөрүн Россия менен байланыштырып калды. Албетте алардын баягы улуттук кимдиги кыргыз, бирок ошол жашаган жеринин шартына, ошонун мыйзамдарына, ошонун салтына жараша жашоого аракет кылышат. Ошол жердин мыйзамдарына ылайык өзүнүн карьерасын түзүшөт. Бирок албетте кыргыз дегенде бир үйдүн мүйүзү сынса миңиники зыркырайт деп ошо кыргыз жапжаш баланы ушул жерден наут болгонуна баарыбыз кейип атабыз. Эми бул алды аркасы ушул болсун, мунун ушуну менен токтосун. Бир адамдын жаны эмес, бир адамдын мурдунун канаганын эч ким каалабайт азыркыдай шартта. Анан эми тагдыр буйрук ушул жерге барып аралашып калган болсо буга арга жок. Мен ата энесине сабыр тилеймин, көңүл айтамын.
Жалпы эле бактыгүлай, ушуна гуманитардык укуктан алып караганда Украинадагы кырдаалды кандай бааласа болот? Сиз дагы ушу конфликтти чечүү маселелерине аралашып келесиз, бул багытта дагы эмгектерди жасап келесиз. Деги эле айрымдар мисалы Украинада согуш кылмыштары болуп жатат дегендей билдирүүлөрдү жасап жатат. Гуманитардык укуктан караганда эмне болуп жатат?
Эми мына азыр маалымат мекемдигинде гуманитардык катастрофа деген сөз көп колдонулуп атат. Чындыгында эле бул мына бизге жеткен маалыматтар боюнча биздин украиналык жана россиялык кесиптештерибиз азыр ушул берүүгө катышып аткандар туура түшүнсүн. Бизде информационная асимметрия деген бар. Биз жалаң эле ушул баягы бир жактуу берилген маалыматтар менен эметип калдык. Албетте элдин көпчүлүгү, ал эми адистер башка тараптардан, башка булактардан да маалымат алганга аракеттенет. Биз эгерде Россия менен Украинанын маалымат каражаттарын бизге жетиш жагынан салыштыра турган болсок, албетте басымдуу оорчулук бул Россия маалымат каражаттарына келет. Ошондой болгон шартта деле мынал негизин алып караганда, ушу бизге жеткен маалыматтардын негизинде албетте бул адам баласынын адамдын жай турмушуна өтө оор кесепеттерди. Бүгүн баягы үй жайынан качып же болбосо өзүнүн жаны кыйылган адамдардан тышкары дагы мынабул эртең келип өзүнүн баягы чарбасын, бүлүнгөн чарбасын, бүлүнгөн өлкөсүн таап алып ошону калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү болобу? Бул деген ондогон жылдар гана аракет эте турган чоң кесепеттерди алып келип атпайбы? Бул жагын алып караганда албетте бул баягы адам баласынын башына түшкөн оор мүшкүл. Эми украиналыктарга жалпы эле ушул мынабул жаңжалга катышып калгандардын ушунун жапасын чеккендердин баарына сабыр тилейбиз. Ошолордун эртерээк ушул өздөрүнүн баягы тынч жай турмушуна кайтып келүүсүнө биздин колубуздан келе турган жардамдарды аябай турган өзү биздин мамлекетибиз өзүнүн позициясын билдирди. Биз ушунун артында турабыз.
Албетте
эки коңшу мамлекеттин ортосунда эки боордош, эки тектеш, эки коңшулаш мамлекеттин ортосундагы мамилеге алыстан туруп алып туруп биздин бир акыл беришибиз кыйыныраак болот. Бирок албетте биз өзүбүз үчүн түшүнүүнүн негизинде сабактар алууга аракет кылып атабыз.
Иван, как мы уже
Иван, биз алдыда уккандай Украинада Борбор Азиядан чыккан орус чарандары каза тапканы тууралуу маалыматтар келип жатат. Алардын арасында милдеттүү аскердик кызматтан өтүп жаткандары да бар. Сизде Украинада ушу Орусиянын күчтөрүнүн кайсы контингенти согушуп жатканы тууралуу маалыматтар барбы?
Ну, я не являюсь военным экспертом, я бы здесь не стал говорить точно о том, какие подразделения.
Мен аскердик эксперт эмесмин, андыктан кандай бөлүктөр жүргөнүн айта албайм. Анын үстүнө Украин тарапта, Америка тарапта Орусиянын армиясы кайсы бөлүктөрүн Украинага жөнөткөнүн жарыялап жатат. Орусиянын өзүндө да тигил же бул шаарларда Украинада каза тапкан аскердик кызматкерлердин тажиялары өткөн учурда мындай маалыматтар чыгып жатат. Орусия ал жака бир гана армиясын жөнөткөн жок. Орусияда жалпы күч кызматкерлеринин баары кайсы бир деңгээлде армия менен жоорулушкан. Андыктан ал жерде улуттук гвардия да, омондор да, полициянын ички күчтөрү да согушуп жатат. Анан албетте милдеттүү аскердик кызматка чакырылгандар жана келишимдик негизде кызмат өтөгөн жоокерлер бар. Ошондуктан Украинада баардык күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү болуп калышы мүмкүн. Бул согуштун дагы бир үрөө учурган жагы бар. Орус армиясынын курамында көп сандаган этникалык украиндер бар. Эгер баш тартпаган болсо, алар да бул согушка тартылышы мүмкүн. Крымдын аннексиясынан кийин антынан баш тартып, орус армиясына кошулган көптөгөн крымдык аскерлер, мурдагы украиналык аскердик кызматкерлер да бар. Айтор, Орусия тараптан бул аскердик жаңжалга катышып жаткандардын жарандык жана этникалык курамы өтө татаал.
И состав тех, кто участвует с российской стороны в этом военном конфликте.
Господин Жданов, вот сейчас...
Жданов мырза, азыр Украина жалданма аскерлердин чордонуна айланбайбы деген суроо да талкууланып жатат. Буга чейин президент Зеленский орус күчтөрүнө каршы күрөшүүнү каалаган чет элдиктерди Украинага чакырган болчу. Аны улай орус президенти Путин да жакынкы чыгыштан чыккан ыктыярчы делген адамдарды Украинадагы согушка жөнөтүү идеясын колдогон. Бул жалданма аскерлер, чет элдик жоокерлер фронтто кырдаалды өзгөртүүчү жаңы күч болуп бериши мүмкүнбү?
Во-первых, этой силы недостаточно, чтобы переломить ситуацию на фронте.
Биринчиден,
Бирден фронттогу абалды өзгөртүү үчүн бул күчтөр жетишсиз. Украинаны айтсак, биз муну мыйзамдаштырганбыз жана эл аралык укуктун жана нормалардын алкагында жасаганбыз. Биз бардык калуучуларга Украинанын эгемендиги үчүн күрөшүнө жардам берүүгө шарт түздүк. Биз интернационалдык батальон түзгөнбүз. Бул кишилер келишимге кол коюп, согуштун катышуучусу болушат. Алар согуштун шартында бардык эрежелерге баш ийет. Орусияга келсек, алар акчага жалдап келип жатышат. Мына ушул адамдар чыныгы жалданма аскерлер жана согуштук кылмыштарды жасай тургандар. Азыр сириялык жана ливиялык жалданма аскерлер бул жака келүүдөн баш тартып жатканы тууралуу маалымат тарады. Сириядагылар канча акча төлөнөт деген маселеде келише албай коюшту деп айтып жатышат. Учурда Беларусь армиясындагы аскердик кызматчылардын арасында активдүү үгүт жүрүп жатат. Алардын жарымы бул согушка катышууну каалабайт. Лукашенко муну абдан жакшы түшүнүп турат. Ошондуктан Беларусьтун армиясы алигиче биздин чек арадан өтө элек. Орусиялык кураторлор Беларусь аскерлерин орус күчтөрүнүн катарында Украинага согушууга жалдап келүү үчүн керек болсо жекеме жеке сүйлөшүп жатканы кабарланууда. Андыктан биз эл аралык нормаларды карманып жатабыз. Орусия тарап болгону жалдап келип жатат.
Идет просто найм.
Здесь я хочу спросить,
ушул жерден орус жана украин аскерлеринин арасындагы жоготуулар тууралуу дагы сөз кыла кетти эле, себеби бул боюнча ар түрдүү маалымат тарап жатат. Орусия Украинада болгону 500 гана жоокер мерт болгону мойнуна алган. Украин тарап болсо 10,000 ашуун орус аскерлери өлгөнүн айтып жатат. Украинада мерт болгон аскерлердин жана жакын тургундардын саны тууралуу сизде кандай маалымат бар?
Ну, смотрите, потери среди украинских солдат мы потеряли уже несколько тысяч человек.
Биз бир нече миң украин аскерин жоготтук. Канча аскер өлгөнүн так айта албайм. Башкы штаб тактап жатат. Жайкын тургундардын арасында миңдеген адамдар өлдү. Алардын саны аскердик кызматкерлерден көп. Ал эми Украинанын аймагындагы орусиялык күчтөрдү алсак, мында бул сан чындыкка жакын. Себеби бизде дагы бир гуманитардык катастрофа жаралууда. Биз аскерлердин сөөгүн эмне кылышты билбей жатабыз. Учурда Украинада мерт болгон 10,000 ашык орусиялык аскерлердин сөөгү бар. Орусия аларды алып кетүүдөн таптакыр баш тартып жатат. Алар кенемте төлөбөш үчүн Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн чийилип деле калышы мүмкүн. Элестетсеңиз, эми алардын жакындары аскерлер кайда көмүлгөнүн билиш үчүн канча жыл бою эксгумация кылышат. Канча ДНК анализдерин алууга туура келет. Андыктан каза тапкан орусиялык аскерлерге байланыштуу катастрофалык кырдаал түзүлдү. Алардын саны чындап 10,000 ашык.
Российскими солдатами. Но их реально больше 10,000.
Ооба, орус армиясындагы жоготуулар тууралуу мындай украин тараптын маалыматтын Кремль деги эле Орусиянын коргоо министрлиги мойнуна ала электигин же болбосо четке кагып жаткандыгын ушул жерден биз баса белгилеп эскертишибиз керек. Бул Украинанын маалыматы экенин дагы айтып коюшубуз абзел. Иван, у меня есть последний вопрос.
Иван, эми акыркы суроомду бере кетейин. Кремль өлкө ичинде болушунча кадыр баркын сактап калуу менен согушту аягына чыгара алабы? Мындай кадамга барабы?
Я думаю, что Кремль сейчас значительная часть.
Кремльдегилердин орчундуу бөлүгү муну кааламак. Владимир Путиндин жеке өзүнүн турумун эске алганда, Орусия бул жаңжалдан Сириядагыдай жол менен чыгат деген чоң мүмкүнчүлүк бар. Аскердик жаңжал аяктады деп жарыялайт, бирок аны азыраак темп менен уланта бериши мүмкүн. Ал эми Орусиянын ичиндеги абал тууралуу сөз кылсак, менимче кыска мөөнөттүк перспективада Орусия үчүн жана Владимир Путин үчүн боло турган жоготуулардын, окуялардын баары болду окшойт. Аскердик кырдаалда жана тоталитардык өлкөдө социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына толук таянуу да кыйын. Бирок мындай сурамжылоолорго ылайык, коомчулуктун эң аз камсыз болгон катмары санкциялардын эпкинин эмитен эле сезе баштады. Менимче эң чоң таасири ушул жылдын аягында байкалат. Анда Орусияда азык түлүк жана товар тартыш болуп, элдин жашоо деңгээли болжол менен 2 эсе төмөндөшү мүмкүн. Кремль мындан качып кутула албайт. Учурда Кремль жагдайды талдап жатат. Орусиялыктарга катуу сезиле турган айрым маселелерди чече албаса да оңдоп түзөөгө аракет кылат. Анткени санкциялардан улам Кремлдин ресурсу баарына жете бербейт.
Понятно. Господин Жданов, вам хочу дать последнее слово. Вот ваши...
Жданов мырза, акырында сизге сөз бере кетейин. Сиздин баамыңызда бул согуш качан, кантип аяктайт? Сүйлөшүүлөрдө майнап чыгат деп күтүүгө болобу?
В переговорах прорыва никакого ждать не стоит. Почему? Потому что позиция Путина неизменная.
Сүйлөшүүлөрдө жылыш болот деп күтүүнүн кажети жок. Эмне үчүн? Себеби Путиндин позициясы өзгөрбөйт. Ал бул позициясын 2014 жылдан бери өзгөртпөй келет. Украинанын позициясы ага караманча каршы. Андыктан бардыгын согуш талаасы чечет. Биздин президент айткандай, же биз эгемендигибизди коргоп калабыз, же бизди жок кылыш керек болот. Башка жол жок. Дипломатия демекчи. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюму таптакыр керексиз уюм болуп калды. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүн түз же онлайн режимде иштөөгө ыңгайлашпаган жана биз ойлонуп көрүшүбүз керек деген аткаминерлер жана дипломаттар эртең эч кимге керек жок болуп калат. Бүгүн дүйнө реалдуу жашоого, реалдуу согушка жана реалдуу саясатка өтүп жатат.
Реальной жизни, реальной войны, реальной политики.
Ооба, ар бир өлкө бул окуядан өзүнө сабак чыгарат деген ой менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктасак, силерге чоң рахмат. Биз бүгүн Украинадагы бир айдан бери токтобой жаткан согуштун сабактарын талдадык. Биз менен Украинанын Хмельницкий шаарынан аскердик эксперт Олег Жданов, Прагадан орусиялык саясат таануучу Иван Преображенский, Бишкектен элчи дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Бактыгүл Каламбекова байланышта болду. Азаттыктын биз жана дүйнө программасы менен Кубат Касымбеков алып бардым дүйнөдөн. Анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар. Бишкекте саат